Vorbim astăzi despre structurile de forță ale statului român, ce înseamnă să te implici în armată, în jandarmerie, în pompieri, în poliție, împreună cu Mircea Clitan, fost colonel de jandarmi. Acum este pensionar, la jandarmi se iese la o vârstă mai tânără la pensie, la 49 de ani a ieșit la pensie, dar a lucrat ca și colonel de jandarmi. Mircea, spune-ne, ce înseamnă să fii în structurile de forță ale statului? Din tinerețe, de la 20 de ani, din armată ai început și ai fost tot în...
Pentru mine a fost o bucurie să lucrez și cred că a fost și o vocație, o chemare. Fiind în armată, am fost încurajat ca să intru, dar de mic mi-a plăcut. Jocurile mele erau nu vați ascunsele, ci pac-pac. De mic aveam pe stradă o gașcă și mă luptam cu altă gașcă, cu pistoale din lemn, din metal, din ce aveam noi atunci, a lui Toma. Toma era celălalt, să zic așa, militar de pe stradă și era o bătălie, tot timpul câștigam noi, eram mai buni și asta mi-a plăcut. În tinerețe, filmul meu preferat a fost Porțile albastre ale orașului, un film românesc pe care recomand, nu știu, poate doar pe YouTube să mai găsește, unde era vorba de un locotenent, sublocotenent, chiar venit din școala militară și conducea un pluton. Nu știam eu atunci de comandanți de plutoane, de funcții, dar dacă mă întreba cineva ce vreau să fiu când sunt mare, din ăla cu binoclu, care conduce câțiva soldați. Era comandantul de pluton. Și Dumnezeu m-a ajuns, culmea, m-a ajutat, aia am și ajuns din școala militară. Prima funcție asta a fost comandant de pluton. Și a fost o viață frumoasă și m-am bucurat.
Ce părere ai despre cei care caută să-și aleagă o carieră în viață? Este bine să intre în jandarmerie, în pompieri, în poliție, armată, în securitate?
Eu chiar am încurajat lucrul acesta, chiar și prin bisericile unde mergeam în misiune cu Asociația Polițiștilor Creștini, de unde fac parte, filiala Arad. Fost în multe misiuni, chiar și în județul Timiș, la noastră, în Arad, și peste tot, a fost, cred că, biserici unde chiar am dus și pliante toamna, când erau recrutările pentru academie și pentru școlile de subofițeri. I-am încurajat și le-am și spus de ce. Chiar am avut câteva mesaje din Luca, moment în care niște vame, zice, și soldați au venit la Ioan Botezătorul să-l întrebe ei ce au de făcut ca să moștenească viața veșnică. Și văd acolo un lucru foarte interesant. Ioan Botezătorul nu îi trimite să-și aleagă altă meserie, să stea acasă sau îi trimite la plimbare, ci dimpotrivă militarilor le spune să își facă treaba, să nu facă niște anchete forțate, să se mulțumească cu soldele lor, și de aici ar fi mult de vorbit ce le spune, și vameșilor, la fel, să nu ia nimic peste ceea ce, adică să nu ia mită și să fie oameni corect. Nu-i trimite altundeva. Ce vrea să zică cu asta și cum mi-a vorbit mie mesajul ăsta, adică fii o lumină acolo unde Dumnezeu te-a așezat. Vrei să faci misiune? Nu tot căuta să mergi în Africa. Ai Africa la locul de muncă. Vrei să faci misiune? Ai Africa acasă la tine, printre vecini. Deci poți să fii un model și poți să-L arăți pe Iisus și poți să-L slujești în meseria asta, poate mai bine ca și în altele. Chiar aici ai de luat niște hotărâri, ai de luat niște, de executat niște ordine, și atunci trebuie să știi ce înseamnă ierarhie, ce înseamnă subordonare, și Dumnezeu până la urmă asta ne învață în toată Scriptura.
Care au fost pașii carierei tale?
Am început prin a merge în armată, nu m-am gândit niciodată că în armată o să se întâmple, credeam că ceva după, și Dumnezeu a lucrat în așa fel că mi-a scos un om în cale, care m-a încurajat, m-a trimis la școala militară, de acolo am terminat, am venit la Radcul, m-am primit repartiție, eu am cerut la Lugos să fiu, pentru că m-am îndrăgostit de unitatea și de cadrele de acolo și ținând cont de acel om care m-a încurajat, și culmea că mai rar așa ceva, am primit repartiție exact la Arad acasă, de unde și am ieșit la pensie. 28 de ani de activitate în aceeași unitate. Cu mici excepții, misiuni și deplasări, dar tot timpul am ținut de unitatea din Arad.
Cum au mers cele două în paralel, munca și viața de familie?
Au mers bine, pentru că de la început am stabilit niște lucruri cu soția, i-am spus cu ce mă ocup, mi-am spus că fac altceva și zic, la mine o să sune telefonul. Și
s-a întâmplat să sune la 3 noaptea?
Da, s-a întâmplat de multe ori să sune la 2, la 3, la 5, când e și mai deranjant decât 3. Și s-a întâmplat și altceva, chiar o mică povestioară. Eram detașat în Timișoara pentru 3 luni, am stat mai mult, că a fost nevoie, dar în Timișoara eram chiar proaspăt căsătoriți. Și am găsit un apartament chiar în Șagului, în cartierul Șagului, la niște frați, la un cerc de rugăciune într-o seară, unde a participat soția, știam că venim în Timișoara, n-avem chirie, nu nimic, și acolo cineva... Nu știu cum s-a ajuns la discuție, că stă în Șagul și au un apartament și ni l-ar da nouă să stăm fără chirie, fără să plătim, fără să... Ne-am bucurat tare mult și am văzut că mâna Domnului este cu noi. Am venit în Timișoara și am avut de executat o misiune la Reșița. Și plecând dimineața, am sărutat soția și zic că mă întorc la ora 4, era joi. Mă întorc la ora 4. Ok. Nu telefoane mobile, în vremea era undeva 94. Și m-am întors la ora 4 fix, dar după o săptămână, tot într-o zi de joi. Am apucat să sun la unitate în Timișoara și să transmită cumva acasă să nu-și facă probleme și într-adevăr scumpa au venit la unitate să întrebe după o zi sau seara în seara ce se întâmplă și atunci au aflat ce și cum, dar ne aducem aminte cu nostalgie. Da. De
deci tu te-ai ținut de cuvânt, te-ai întors
da,
la ora 4.
Da, la ora 4 fix, exact cum da. Au spus, ca și filmele cu eroi, dar ai încredere, nu o să pățești nimic, vin la ora 4.
I'll be back.
Da, I'll be back, exact.
Dar peste după o săptămână. De ce s-a întâmplat? S-a lungit misiunea la Reșița?
S-a lungit misiunea în așa fel încât nu, am rămas acolo în rezervă și nu ne-am mai mișcat.
Da, interesantă viața de da. Subordonare.
Și înțeles de tânăruță soția lucrul ăsta și da, asta nu a făcut să fie bine, pentru că e ok atunci când e împăcat și la servici și acasă. Și încă un lucru, să nu aducem acasă problemele de servici. Ele trebuie lăsate, cumva mă învăța un colonel mai în vârstă, în tinerețea mea, lasă-le Mircea la ușă.
Cum?
Putem dacă suntem implicați dincoace. Dacă îl avem pe Domnul Iisus, dacă ne implicăm în lucrare, nu o să port povara aia cu mine. Știu unde să o las jos și mă învață cuvântul ce să fac cu ea. Numai așa, altfel nu pot. Pentru că ele sunt amestecate, nu pot să fiu așa aici sau să joc un teatru. Da, le port cu mine, dar nu o să mă mai las frământat de ele. Și nu o să amestec cu copiii, nu o să mi-i supăr, nu o să-i necăjesc cu lucrurile astea. Nu am fost ok, n-am știut asta de la început. N-am știut asta și au fost momente când a trebuit să mă adun familia și să-mi cer iertare chiar de la copii și erau fetele destul de mici. Și le-am explicat și de ce, pentru că copiii ne iartă repede. Copiii sunt foarte, foarte deschiși la suflet și
Dita mai e jandarmul să-și cer iertare de la fete?
Da, de multe ori s-a întâmplat, foarte de multe ori. Și cred că și lucrul ăsta l-a și maturizat, l-a făcut să vadă altfel lucrurile.
Da, ăsta e un gest foarte frumos, în primul rând de decență, de bun simț față de celălalt, de pocăință.
Exact. Da. Și multe de lipsă de mândrie.
Da.
Pentru că fiind și jandar și funcție și cum să tata la copii, dar nu, merită făcut lucrul ăsta, merită făcut. Nu cădem în ochii lor, nu scădem cu nimic, nu încad gradele, tot tată rămân și încă mai uman și mult mai ok să pot apropia de mine.
Da, interesant acest exercițiu de a cere iertare de la copii.
Da, acum cu Luca e mult mai ok, pentru că sunt mult mai liniștit. Da, Luca e băiețelul de 4 ani.
Da. Au fost momente în cariera ta când a trebuit să fii rău, să depășești, să treci dincolo de ceea ce conștiința îți spune?
Da, sunt momente și vin momente și cred că în orice meserie, dar mai mult în structurile astea de forță, dar ceea ce m-a călăuzit au fost eroii copilăriei mele. Și l-aș aminti aici pe Daniel și chiar din capitolul 1, versetul 8, el a spus, nu mă spurc. Un lucru în tinerețe și teologii, arheologii, oamenii de știință spun că undeva între 15 și 17 ani au avut copilul ăsta ca adolescent. Foarte
profetul
matur.
Daniel din Biblie.
Daniel din Biblie. Deci eu nu mă spur și vorba aici de masa lui Nebucarnețar și ceea ce era acolo, dar nu vinul și carnea îl spurcau pe el, ci demonii din spate și cui era închinată masa asta. Ei, transferând asta în meserie și la întrebarea la care, mai până unde mă duc eu? Care e limita la care mă duc? Pentru că pe fișa postului mi se cere cu tare, cu tare, cu tare. O închinare până la urmă. E o închinare. Și atunci, ca și Daniel, trebuie să știu până unde mă duc. Mi-ai schimbat portul, da, acum am uniformă. Mi-ai schimbat cu tare, cu tare. Diferența între noi și Daniel este că el a fost dus forțat acolo, noi ne-am băgat noi în ceea ce ne-am băgat și diferență mare. Ei, acum trebuie să știu până unde mă duc și care e limita Scripturii, unde mă lasă. Și nu tot timpul, eu trebuie să știu că sunt o făptură nouă în Hristos și trebuie să știu care e autoritatea supremă în lume. Și apoi vin autoritățile celelalte de care îmi vorbește Pavel în Romani. Teme-te de el că nu degeaba poartă sabia, nu? Plătește zdările, taxele.
Cum pot să fiu o făptură nouă în Hristos când am în fața mea un bandit?
Pot să fiu o făptură. Vă dau numai un exemplu. Cum Dumnezeu a lucrat odată într-o misiune, culmea, un meci de fotbal între Poli Timișoara și UTA Arad, unde se știe că e o...
Wow.
Da, da, da. Și nu mai făcusem misiuni afară, am fost la birou de pregătire și nu mai executasem misiuni pe teren de ceva vreme și, nu știu, din simpatie, din altceva, conducătorul misiunii m-a pus cumva exact la galeria lui Poli. Să răspundă galerie, bineînțeles, cu câțiva subofițeri și la un moment dat am văzut că o luase puțin razna galeria și începeau să înjure și tocmai era după un meci a echipei Dinamo la Constanța, unde au fost puși jos de către jandarmi cei de la Dinamo, legați, verificați, cercetați, pentru că au făcut niște prostii acolo la Constanța. Și cei de la Poli au început să compună un cântec urât despre jandarmi aici la Arad, unde era calmie, era ok. Fiind tineri, așa zic, cineva îi coordonează și am văzut doi tipi îmbrăcați bine, undeva de vârsta mea, erau unde le transmitea ce să zică, ce să facă. Dumnezeu, zic că mi-a dat înțelepciune și am chemat pe unul din acei doi domni la gard să le spun ceva. S-au și mirat că ei se așteptau să mă iau de cei tineri care strâng. Și am spus așa, noi nu suntem nici jandarmii de la București, noi suntem din vest, noi nu batem fără să... Nici acolo nu au fost bătăi, dar am vrut să arăt ceva. Și nici voi, ca și microbiști, nu sunteți ca cei de la Steaua sau Dinamo. Voi sunteți mai elevați, mai ales că sunteți timișoreni. Vă văd îmbrăcați bine, vă văd ok. Nu-i frumos ce faceți cu... Nici nu le-am spus ce... S-au prins imediat despre ce-i vorba. Vă rog să schimbați repertoriul și vă rog să nu mai cântați nici despre noi, nici să înjurați, pentru că, uitați, sunt femei cu copii. Haideți să fim o țară ca afară, ca așa vă doriți și voi. Din momentul ăla a chemat un tânăr la ei, le-a spus ce și cum, s-a terminat tot bâlciul ăla, s-au uitat la fotbal. Ce-i drept, n-au stat în șoaptă, erau pe teren, dar nu s-a mai înjurat, nu s-a mai cântat nimic despre urât despre jandar. Am primit repede prin stație la conducătorul misiunii, Mircea, ce ai făcut? Zic, o să vă spun, domnul colonel, după ce e gata meciul. Dar ce le-ai făcut? Au văzut că nu au fost bătaie, nu au fost spray-uri acolo, nu au fost bastoane împărțite, nu a fost nimic. Dumnezeu ne dă înțelepciune ca să răspund la întrebare ce să facem în momentul când avem infractorul în față. Ne dă înțelepciune cum să acționăm ca să nu cădem în extrema aia altă să mă spurc, ca și Daniel. Fă totul, salvează-ți viața, dar nu-ți pierde sufletul. Asta e principiul.
Da, frumoasă experiență. Da. Ce ar mai fi de spus despre...
Am încurajat întotdeauna să spunem...
Este un pilon foarte important. Structurile de forță ale statului român sunt un pilon foarte important.
Da, și este nevoie de oameni credincioși acolo. Dumnezeu are oameni peste tot. Îi știm sau nu îi știm. Și ar fi bine să încurajăm, eu asta am făcut, am încurajat peste tot în biserici să meargă tinerii spre aceste structuri. Este nevoie de seriozitate, este nevoie de oameni cu frică de Dumnezeu, e nevoie acolo de patriot și în Biblie găsesc termenul ăsta, patriotism, trebuie să ne iubim țara, trebuie să facem ceva pentru ea.
Da, dar în Europa se cam șterg granițele sau se încearcă ștergerea granițelor.
Se șterg, numai...
Nu prea se reușește, dar se încearcă.
Știu, dar ca să poți băga, să zic așa, un stat în faliment, nu-i suficient să-l termin economic. ceea ce și vedem că se întâmplă, ci ordinea și liniștea publică anihilată și atunci, într-adevăr, uitați-vă numai departe Franța, unde locuiesc acum, vedeți ce se întâmplă acolo. S-a mutat toată Liga Arabă în Europa. Uitați-vă la Suedia, care e un stat pilot, polițiști care trec în rezervă din cauza că nu mai au drepturi. Ei nu mai pot să ia măsuri împotriva infractorilor. Germania, valul de acum 2 ani, acel val de violuri, îi nevoie de oameni cu frică de Dumnezeu, îi nevoie de oameni care țin la valorile creștine. Pentru că dacă mă uit în Franța, chiar discutam cu un vecin francez, îi durere mare.
Mișcarea Vestele Galbene.
Foarte mulți, despre altceva vreau să zic, foarte mulți musulmani în structurile de forță. Vă dați seama ce se poate întâmpla când acei primesc un semnal. Când ăștia încep să execute șaria la locul de muncă, având armă la brâu, având toate ustensilele de care e nevoie pentru un bâlci din ăsta. Haideți să mergem noi, să fim noi creștinii cei care facem ordinea publică, nu alții. Încurajez tinerii să meargă.
Da, la finalul discuției noastre despre carieră în structurile de forță, cu ce concluzie ai vrea să rămână ascultătorii? Ai intrat din nou pe aceeași carieră dacă ai avea 18-19 ani?
Din nou, aș lua-o de la capăt. Poate acum aș ști să fac și mai bine lucrurile. Multe nu m-a învățat nimeni. Se învață multe lucruri în școală, înveți multe din experiență, dar ar fi bine să ai un mentor și acolo, exact ca și în viața de credință. Și aș începe din nou asta, dar făcut poate la alt nivel. Altceva aș vrea să fac. Mult, mult mai tehnic, să zic așa. Și
de exemplu?
Poate că aș alege să merg într-un teatru de operațiune afară, unde m-am ferit, nu am mers niciodată. Poate, dacă aș fi acum tânăr, m-aș implica mai mult în calculator, limbi străine, ca să pot să ajung la alt nivel. Poate chiar și un observator undeva, într-un teatru de operațiuni, să pot face multe lucruri cu seriozitate. Și asta m-a încurajat chiar tinerii care veneau din academie și mi-erau repartizați, învățați și mergeți mai departe. Nu vă îngropați doar într-o singură unitate. Mergeți și faceți treabă, profesionist.
Mulțumim frumos! Am discutat împreună cu Mircea Clitan, fost colonel în jandarmeria română, în cum se numește, în structurile,
Inspectoratul de Jandarmerie.
Așa, și o viață întreagă până la vârsta, pentru că în aceste structuri se iese destul de repede la pensie, la 45, la 49 de ani și la pensie.
Este interesant. Un avantaj.
Dar cum e să te simți pensionar la 51 de ani?
Nu mă simt pensionar pentru că m-am implicat în alte activități în Franța, cum am spus, cu biserica și nu mă simt.
Locuiești cu familia în Franța și
da.
Te ocupi de o biserică franceză.
De o biserică franceză, da. Da, o biserică micuță. Dar
o păstorești,
da.
Nenumit, dar o
nenumit, dar nevoia face misiunea sau misiunea creează nevoia și atunci m-am văzut acolo și m-am lăsat folosit de Dumnezeu.
Da, deci acesta a fost invitatul nostru de astăzi, acesta a fost subiectul. Am discutat despre structurile de forță ale statului român. Sunt, din punct de vedere a unui om care este cu teamă de Dumnezeu și care vrea să-și trăiască credința chiar și la locul de muncă. Sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!